habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha juun ee sanadka 2023 waa 4 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan madaxweynaha Uganda oo ka hadlay ciidamada dalkiisu ku waayey weerarkii buuramareer
madaxweynaha Uganda runtii si frankly oo cad buu uga hadlay oo uu muujiyay ciidankaas oo inuu sir intelligence oo xog uusan helin haday noqoto diyaaradaha ku helaan iyo haday noqoto ayaga xagooda ciidanku inuu soo diyaarsanayn inuu xataa dagaalamo oo ciidan in badan meesha joogay oo la qabsaday laga yaabo in
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dadaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay ka mid noqoto ururka dhaqaalaha bariga Afrika.
Dadweynaha dalalka maaragtay xubnaha ka ah ururkani waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa adigu ilaa iyo 280 milyan inay kor u dhaafayaan heshiiska markaa ururkani lagu aasaasay maaragtay ururkan bulshada bariga Afrika. Waxaa la sameeyay 1999-kii markaas uu dhaqangalay adigu 2000-kii July.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa axada maanta ah dhigiisa dalka Ciraaq kala hadlay arrimaha gargaarka bini'aadannimo iyo la dagaalanka ka ganacsiga daroogada sharci darrada ah waxaana ay labada wasiirku kulmeen magaalada Baqdaad xilli ay Suuriya ka soo baxayso sanado badan oo ay ku jirtay go'doon diblomaasiyadeed. Booqashada Faisal Miqdaad ayaa imaanaysa kadib markii jaamacadda Carabta ay isku raacday in lasoo afjaro xanimada dalkaasi laga saaray ururkan oo ay ku buuhoobeen 2020 dal, waxaana go'aankaasi uu dib u soo celiyey rejiimka madaxweyne Bashar al-Assad uuna ku soo celiyey miiska jaamacadda Carabta kadib sanado badan oo dagaal sukeeyay uu dalkaasi ka socday. Ciraaq ayaa orog la ahayd Dimashq muddadii dalkaasi uu go'doonka ku jiray, mana aysan jirin cilaaqaadka ay la lahayd Suuriya, iyadoo labada dal ay iskaashi ka lahaayeen dhinacyo badan oo ka mid yahay dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaq Fuad Xuseen ayaa sheegay shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen isaga iyo Miqdaad in Baqdaad ay ka mid ahayd dalalkii riixayay in Suuriya lagu soo celiyo ururka jaamacadda Carabta. Israa'iil ayaa xadda maanta ah sheegtay inay baarayso israsaasayn ka dhacday xadka Masar oo lagu dilay 3 askari oo Israa'iiliyiin ah, iyadoo isku diyaarinaysa inay aas u sameyso askartaasi. Sabtidi ayaa 3 askari oo Israa'iiliyiin ah waxaa dilay nin ka tirsan booliiska dalka Masar kaasi oo kasoo gudbay xadka, waxaana ninkaasi booliiska ah isla lagu dilay israsaasayntaasi naadirka ah ee ka dhacday xadka kala qaybisa labadaasi dal, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay ciidamada Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa furitaanka shirka golaha wasiirada ee xadda maanta ka sheegay in Israa'iil ay fariin cad u dirtay Masar, isagoo sheegay inay rajaynayaan in baaris wadajir ah oo qoto dheer dhacdadan lagu sameyn doono. Masar ayaa sheegtay in askariga ka tirsan ciidamadeeda amniga uu ka gudbay xadka isagoo baacsanaya koox ka ganacsada daroogada, waxaana markaasi kadib lagu dilay israsaasaynta ay sidoo kale ku dhinteen 3 askari ee Israa'iiliyiinta ah. Ugu dambeynna, shaqaalaha tareenada ee dalka Hindiya ayaa axada maanta ah si aan kala joogsi lahayn uga shaqaynaya hagaajinta dhabbaha tareenka kadib shilkii tareen ee ugu dhimasho badnaa ee dalkaasi ka dhacay muddo 10 sano ah. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi ayaa raba in lacag dhan $30 bilyan oo dollar lagu casriyeeyo kaabayaasha tareenada si kor loogu qaado dhaqaalaha Hindiya iyo isku safridda, iyadoo tareenadu ay yihiin kuwa ay dadku door bidaan uguna jaban ee safarada dadka iyo badeecadaha isaga kala goosha goobaha kala fogfog. Sabtidii ayuu Modi booqday goobta ay 3 tareen ku burbureen isagoo ka tacsiyey qoysaska ku dhawaad 300 oo qof oo ku dhintay shilkaasi tareen, waxaana uu booqday 400 qof oo ku dhaawacantay shilkaasi. Khubarada ayaa sheegaya in shilkii jimcihii ka dhacay deegaanka Bulosauri ee gobolka bari ee Odesha uu muujinayo inay weli sii socon doonaan nidaamka tareenada qadiimiga ah ee dalka Hindiya. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeyna, madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in 54 ka tirsan ciidamada Uganda lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada howlgalka midowda Afrika ee ADMIS ee ku yaala magaalada Buuramareer bishii lasoo dhaafay ee May. Museveni ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka inay heleen meydka 54 askari oo lagu dilay weerarkaasi oo ku jiro taliye ciidan. Al-Shabaab ayaa horey u sheegtay inay weerarkaasi ku dishay 137 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda, taasi oo Uganda ay sheegtay inay tahay midka badbadis ah. Waraysi uu siiyey idaacadda V O A ayaa afhayeenka ciidamada Uganda sareeye Guuto Felix Koleyigi waxa uu horey ugu sheegay in ciidamo ka tirsan Uganda ay qabteen Al-Shabaab, hase yeeshee ma uusan sheegin tirada ciidankooda ee ay qabteen mintidiinta Al-Shabaab. Museveni ayaa sheegay in qaladka ay sameeyeen laba ka tirsan taliyaashiisa ciidanka oo amray in dib looga gurto saldhigga. Waxa uu sheegay in labadaasi taliye ay wajihi doonaan maxkamad ciidan. Waxa kaloo uu sheegay in ciidankiisu ay muujiyeen adkaysi ayna u suurto gashay inay dib u qabsadaan saldhigga. Haddaba weerarkii ugu dambeeyey waa weerarkan ugu dambeeyey ee Al-Shabaab ku qaaday saldhigga Buuramareer, iyo hadalka madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayuu Ismaaciil Xuseen Farjar ka wareystay Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah khabiir amni kuna sugan magaalada Muqdisho.
weerarkan kii kuwaad ma aha, hadda ka hor waxaa jirtay in ciidamada Kenya lagu weeraray ceelcadde gedo, waxaa kaloo jirtay in xataa burundiiska laftooda markii xukuumadda ku magaasha Shariif inay sidan oo kale ay aad isu laayay oo Al-Shabaab iyo ay dagaal adag uu dowladda Muqdisho ku dhex maray, iyo dagaalo kale oo kooban oo kaas ka yarahaa ka fududay jireen. Marka taa horta waa midaas weeye. Waxa cusub wuxuu yahay in ciidamadan oo joogay from 2007 ilaa hadda joogay qaabka diyaar garowga ama kafal celiska ama inay istifaacaan oo ay jabhad soo weerartay inay istifaaci waayaan ama dagaal adag oo nooca leeg oo tiro intaa leeg laga laayo ADMIS, horta arrin cusub waaye oo u baahan in difaacaadka iyo qaabka ay isu difaacayaan waa mid. Midda kale xiisaha leh wuxuu yahay madaxweynaha Uganda runtii si frankly oo cadb uga hadlay oo uu muujiyey ciidankaasoo inuusan intelligence oo xog uusan helin, hadday noqoto diyaaradaha ku helaan iyo hadday noqotoba ayaga xaggooda ciidanku inuusan u diyaarsanayn inuu xataa dagaalamo oo ciidan in badan meesha joogay oo la qabsaday, laga yaabo in taa ishaaray. Wuxuu kaloo tilmaamayada lafteeda ciidamada xataa meesha la geeyay tayadooda ay u baahan tahayba in dib loo fiiriyo.
Weerarkan wuxuu kusoo beegmay xilli ay ciidamada Soomaaliya ay ku jiraan howlgal. Markaad eegtid sida uu hadlay madaxweynaha Uganda iyo habka loo sheegay in ciidamadaasi aanay diyaar ugu ahayn ee weerarka loogu qaaday, labada markaad eegtid ma u malaynaysaa inaan ciidamada laftigooda aanay u diyaarsanayn oo aanay ahayn kuwa la socda xaaladan iminka hadan socota?
Haa, ciidamadan uma diyaarsanayn in ay dagaalkan qayb ka noqdaan, hadday noqoto physically, hadday noqoto qorshaba. Waa wax ayaa la xiriiray weeye u baahan in dib loo daraaseeyo iyo joogitaankooda iyo xaaladooda. Midda kale waa farin cad oo socota beesha caalamka, gaar ahaan reer Yurub iyo Mareykanka oo dhaqaale badan ku bixiya ATMIS iyo qaabka hadda xaalku uu yahay. Marka waxaa jirtay hadda ka hor in bilaa dhaweyto in ciidamada danab iyo Al-Shabaab ay ku dagaalameen gelmudug oo dagaal ba-an uu jiray garmisaska uu dhacay. Waxyaabaha noocan oo kale marka inay nooca u socdaan oo ATMISna iyaguna ay dagaalo noocaas ah lagu soo qaado, weerar noocaas ah lagu soo qaado, waa arrin muujinaysa nimanka lala dagaalamayo inay ahayn niman oo loo kala
niman oo waaqaca la qabsaday oo internationally ah oo argixisay iyo khatarta ay ku yihiin Soomaaliya iyo geeska Afrika ba in uu banaanka noqonayo waaqay marka arrimahaas markii la soo ururiyo waa arrima muujinaysa dhinaca kale inay Soomaaliya u baahan tahay saaxiib dhab ah oo garab istaaga oo u fidiya gargaar ama hadda ha noqoto xagga intelligence-ga ama ha noqoto xagga ciidamada tayaysan oo atmis oo la dagaal galiyo way dagaal gali karaan in loo helo qalab ciidamada Soomaaliya inay helaan qalab casri ah oo kala duwan mid kale waan dareemayaa inuu yiri Musafiin uu ka hadlay Turkiga iyo Mareykanka iyo magarnaysa oo ujeedada ay ahayd in intelligence ay ka saacidaan ama loo gurmado waqtigi waxaa ay muuqata la gaaray in la xoojin lahaa ciidamada Soomaaliya atmisna ay u diyaar garowdo in ay qayb ka noqoto dagaalada hadda socda ee Soomaaliya ku jirto Al-Shabaab sidoo soo jaran
en ciidankii midowga Afrika loo keenay inay saacidaan ciidamada Soomaalida haddii iyagii halkaa lagu weeraray en maxay yihiin casharada amni ee laga baran karo weerarkaas
waxa laga baran karaa ciidamada atmis wax la xisaabtamay inay is jirinba oo wax oo dib u qiimeeya qotaa waa midaas weey mid kale labaad waxa laga baran karaa in dagaalka hadda Soomaaliya ka socda in fari ka qodnay hadduu sidoo ku socdo oo ay muhiim ay tahay in ay Soomaalidu midowdo madaxda federaalka iyo maamulka ay si dhab ah u midoobaan oo qorshe dhab ah ay keenaan oo kan ay si naxiyaan oo dagaalka la siibado waxa laga baran karaa in waxa weeyaan hadii atmis ay sida wax ku siibado waxa laga baran karaa in ay istaraatiijiyad kale la soo bixin karaan ama Al-Shabaab ay la soo bixin karaan ayaga oo markay saddex jir afar jir ay sidoo u galaa atmis in ay isbeddel u iman karo oo markaas ay noqon karto in ciidamo kale la helo oo ciidamo kale laga codsado dariska sida hadaba laga sugaayo oo ay soo galaan dagaalka kadibna ma garanaysaa qaab kale lagu wajaho taana waxay dhaawac weyn ay ku noqonaysaa ciidamada atmis ee hadda jooga oo ujeedada ugu muhiimsan ay inay nabad dhaliyaan loo bedelay iyagoo inay ay dowladda waa sax laakiin nabad inay dhaliyaan waa arin ma garanaysaa waxa kale laga baran karaa malaayiinta doolada ee sanalka ku baxda ee atmis iyo wax qabadkooda iyo qaar ku dagaalamayaan oo shaqo isku lahayn oo u baahan in la xisaabtamo waxa muhiim ah fariinta ugu dambeysa ay tahay in madaxda Soomaaliya laftooda ay la fariistaan atmis iyo wadamada la xiriira kadibna istaraatiijiyad cusub ay dejiyaan oo aha in la dejiyo in ma garanaysa la soo fajaro joogitaanka atmis ciidamada Soomaaliya la gaarsiiyay heer ay ayagu ay ku hanan karaan amniga dalka taas ayaa muhiim ah oo laga baran karo
waan gartay in dhinaca Al-Shabaab oo kale in dawladda Soomaaliya weerar bay bilowday ka dhan ah Al-Shabaab oo muddooyinkan ugu dambeeyay ba socday in haddana wali Al-Shabaab waxa muuqata in ay yihiin awood muuqata oo waa kuwaas desaldhigii ciidamada midowga Afrika ee weerarka ku qaaday khasaaraha inta la ka geystay miyaanay taasi muujinayn in awooddoodii ay wali jirto
awoodoodii waa way gaaray dhaawac uu gaaray haddii noqoto xagga dhul in laga qabsaday haddii noqoto xagga dhaqaalaha in wax laga wiiqay waxa weeyaan horumar waa jira laakiin horumarkaas lama gaarsiinin in ay kala yaacaan xagga maamul ahaan in ay joojiyaan weeraradoodii arrintan hadda ay sameeyeen waa mid ay imanaysa inay leeyihiin waanu joognaa oo wax aan iska dhicinaynaa weedana waxay timid ayaga oo shir ku qabsaday jubada dhexe ku qabsaday shir ay kaga hadlayaan in ay dib u qiimeeyaan dagaalada ku socda ayaga oo waliba ay dagaalada baan ay dawladda kula jiraan shabeelaha dhexe ilaa Galmudug iyo waliba Jubaland marka arintan waa arin oo ay laga yaabo laftooda inay kaga hortagayaan weerarka wajiga labaad bilaaban doona oo aan islaa ay ka duulaan doona midkii hore
kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahle Yuusuf oo warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Guddiga doorashada ku meel gaarka ah ee Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dhawaan ka dhacday Puntland. Gudoomiyaha guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid ayaa ka hadlay qabashada doorashada saddexda degmo ee doorashada ee ka hartay iyo xilliga waqti xilliga ay doorashadaasi dhamaanayso iyo habka shahaadada loo siinayo ururada u gudbay xisbiyada qaran iyo qodobo kale gudoomiyaha ayaa khadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar
shan iyo labaatankii bisha sida lala wada socday waxaa Puntland ka qabsoontay doorasho qofii cod subaxdii shan iyo labaatanka lixda subaxnimo way furantay waxay ka dhacaysay 30 degmo oo 7 gobol oo Puntland ku kala yaal ilaa 400 ilaa 398 goobood. Dhammaantoodna galabtii waxay kusoo xirmeen si nabadgelyo ah, oo aan hal xaalad oo amnina ka dhicin, hal xaalad oo farsamo xumaana ka dhicin oo sidii loo qorsheeyey. Kadibna waxaa bilaabatay in kooxihii iyo tiimamkii ka shaqeynayay gobollada aad u kala fogaa ay qolo walba degmadeedi ku laabato, kadibna gobolkeedi ku laabato, iyaduna si nabadgelyo abay ku dhacday. 24 saacadood gudahoodna waxaan ku dhammaystiray inaan shaacayno natiijada hordhaca ee degmooyinka sida ururadu u kala heleen odadka. Shalayna waxaan shaacinay xubnaha golayaasha deegaanka la doortay iyo tirada guud ee ururadu odadka ay kala heleen degmooyinka iyo macluumaad faahfaahsan. Marka si wanaagsan oo sidii loo qorsheeyey si ka fiican bay noogu soo gabagabay.
Waan gartay. Marka natiijadani maxay ka dhigan tahay balada taa faahfaahin naga siisay?
Waxaa jira 3 degmo oo horey loo qabtay oo iyadana natiijadoodu kaydsanayd oo laga soo hormariyey doorashadii hordhac ahayd horey u qabsoontay oo iyaduna natiijada qayb ka noqonaysa. Haddana 3 degmo oo iyadana dib loo dhigay ayaa qorshaheedii iyagana socdaa. Marka natiijadan waxay u gudbaysaa marka hore maxkamadda sare, waa natiijo hordhaca. Maxkamadda sare waxay awood u leedahay sida caalamka oo kaleetoba in iyadu natiijada ayido. Marka natiijadu markaas baa la gaarayaa heerkii ay ururadu intay ku kala baxaan xisbiyada TPEG ay siin lahayd shahaadadii xisbinimada.
Xisbiyaduma waxay kusoo kala baxayaan tirada xildhibaanada ay ka heleen golayaasha deegaanka mise tirada codadka guud ayay kusoo kala baxayaan?
Maya, tirada codadka caamka baa lagu kala sarreyn karaa oo lagu kala baxaya. Kuraastu gobollada iyo degmooyinka ay kasoo baxayaan isku codad maah. Waxaa laga yaabaa urur kale cod ahaan ka badan inuu ka kuraas badan yahay, oo laga yaabo kuraastas inay meelo dad yaryar ay kasoo bixeen, marka isku leeba lagagama soo bixin. Marka wadarta lagu kala baxaya waa tirada guud ee muwaadiniinta codaysa.
3 degme ee hadhsanaa ee doodu ka taagnayd markii hore dib u dhigteen, goorma iyaga la qabanaya?
Weli ma aanu jadwalayn, jadwalkoodina maanu soo saarin. Arrimihii yaryaraayo farsamada iyo la xiriiray amniga oo ay u baaqdeen baa xalalkoodii lagu jiraa oo hay-adaha dowladda iyo odayaasha dhaqanka iyo axlinayeen. Meel wanaagsan bayna maraysa. Maalmaha dhowna inaan insha allah shaacinaa rabno muddo kooban oo laga beri meelaha nootisa markaan bixinana waa qabanayna.
Xisbiyadan soo baxa ee aad shahaadada siisaan, doorasho noocaaba iyagu sugi doonaan inay ka qayb galaan, taasi ma caddahay?
Walaalow, taas waa caddahay oo dastuurka Puntland sida uu dhigayo. Waxa weeye Puntland inay tahay nidaam baarlamaaniya, hay-adaha lasoo dooranayana ay yihiin kuwa hadda la doortay oo golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada. Marka la gaaro xilligeeda waxay sida sharcigu yahay waxa weeye inay golayaashooda golayaasha wakiilada lasoo doorto oo xisbiyada iska soo sharaxa.
Marka doorashadan soo socota ma saameynayaan, mise doorashooyinka ka dambeeya ayay saameynayaan? Taa qudheeda go-aan ma laga gaadhay? Waxaan ogeyn in dood badan halka ka taagnayd oo aragtiyo siyaasadeed oo kala duwan ay jireen oo dhinacyo kasoo horjeedan ay jireen in doorashadan laftigeeda lagu saleeyo xisbiyada soo baxay.
Wallaahi walaalow, annaga waxaana la yidhahdaa guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka Puntland, mandate-ka ama shaqadayada waxay ku egtahay doorashooyinka dowladaha hoose iyo shahaada siinta xisbiyada. Markaan xisbiyada siino, guddi cusub baa la dhisayaa oo la yidhahdo guddiga doorashooyinka Puntland. Waxaa ka baxayaan kumeel gaarki waxyaabaana dadka shaqeynayna inaan ka saaro aadan iyo dalkaba bay ka mid ahayd in golayaal degaan oo dadku soo doorteenna la helo, asxaab siyaasadeedan oo sharciyana la helo. Mandate-ka guddiga hadda jira oo anigu guddoomiya u ahayna xilligaas ku egya shaqooyinka marka dambe oo la xidhiidha doorashada baarlamaanka siday ku dhacayso, haddii wax ka dhiman yihiin, hadday doodo siyaasi u baahan tahay, hadday xilligan geergelaysay, haddii kaleba, waxay u taalaa guddigaas dambe iyo hay-adaha dowladda iyo inta kaloo stakeholderska oo xisbiyada iyo siyaasiyiinta iyo intaas. Marka ma xilligan ma iguma haboona inaan ka jawaabo.
Kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Siciid, oo u waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. galabnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Haatanna Suudaan, duqeymaha cirka madaafiic iyo qaraxyo ayaa sabtidii ruxay caasimada dalkaasi ee Khartuum, iyadoo dagaalka u dhexeeya labada dhinac uu galay toddobaadkiisii sideedaad. Dadka ku nool magaalada caasimada ah ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Suudaan ay beegsadeen fariisimada xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF ay ku leeyihiin magaalada Khartuum. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP oo aan idiin soo kooban waad.
Goob joogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in bambaanooyin ay soo dhacayaan oo ay dad rayidahna ku dhaawacmeen koonfurta Khartuum, halka kuwo kale oo ku nool waqooyiga magaalada ay soo wariyeen madaafiicin laysku adeegsanayo maalmo uun kadib markii ay burburtay xabad joojin Maraykanka iyo Sacuudigu ay dhinacyada dagaalamaya dhex dhigeen. Dadka magaalada caasimada ah ayaa ku waramaya in ciidamada Jeneraal Cabdilfitaax Al Burhaan ay duqeeyeen saldhigyada kooxda RSF ee u hogaamiyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Daaglo oo ku jawaabayay qoryaha lidka diyaaradaha. Tan iyo markii uu dagaalku ka dhex qarxay jeneraalada Suudaan 15-kii Abriil, kooxo mutadawiciin ah ayaa 102 meyd oo aan la aqoonsan ku aasay qubuuraha Al-Shigilab ee caasimada, iyadoo 78 kalena lagu aasay qubuuro ku yaala gobolka Daarfuur, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda Bisha Cas ee Suudaan. Burhaan iyo ninka ku xigeenkiisa ahaan jiray ee hadda dagaalka kala soo horjeeda ee Daaglo ayaa labaduba dhowr mar oo hore waxa ay ballan qaadeen inay ilaalinayaan dadka rayidka ah iyo inay xaqiijinayaan ammaanka marinada bini'aadamnimo, laakiin dadka rayidka ah ayaa warinaya in dagaalku uu sii xoogaystay kadib markii ciidamadu ay Arbacadii ka baxeen wadahadallada ku saabsan xabad joojinta. Waxaana ka mid ah duqeyn ay guddi qareen ah oo u dooda xuquuqda aadanaha sheegeen in lagu dilay 18 qof oo rayid ah oo ku sugnaa suuq ku yaala caasimada Khartuum. Labada dhinac ayaa midba kan kale ku eedeeyey in xabad joojinta uu jebiyey, islamarkaasina uu weeraray dadka rayidka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Washington ayaa Khamiisii cunaqabateyn saartay dhinacyada dagaalamaya, iyadoo sheegtay in labada dhinacba ay mas-uul ka yihiin inay kiciyaan ficillo colaad hurinaya. Wadahadallo ka dhacay bishii hore dalka Sacuudiga ayaa labada dhinac waxay ku heshiiyeen inay awood u siiyaan howlwadeennada hay-adaha samafalka sida Bisha Casta Suudaan iyo Guddiga Caalamiga ah ee Laanqayrta Cas inay ururiyaan diiwaan geliyaan, islamarkaasina ay aasaan meydadka. Laakiin Bisha Cas ayaa sheegtay in caqabadaha amni ee jira awgeed ay mutadawiciinteedu ku adkaatay inay maraan wadooyinka. Marinada gargaarka oo qayb ka ahayd waxyaabihii lagu ballan qaaday heshiiska ayaan weli la fulin, iyadoo hay-adaha samafalku ay sheegayaan inay maareeyeen oo ay awoodeen oo keliya in gargaar yar ay gaarsiiyaan dadka dhibaataysan, iyadoo dadka rayidka ah ay weli ku xayiran yihiin magaalada. Bayaan sabtidii ka soo baxay safaaradda Maraykanka ayay ku sheegtay in hadafka ciidamadu uu yahay in ay ilaaliyaan oo aysan khatar ku noqon amniga muwaadiniintooda. In ka badan 700,000 oo qof ayaa ka barakacay magaalada Khartuum iyagoo nabad u raadsaday qaybo ka mid ah Suudaan oo aysan dagaaladu saameyn, waxaana basaska sida dadka rayidka ah ay si joogto ah uga baxaan magaalada. Laakiin markii ay soo laabteen ayaa darawallada basaska fajac ku noqotay in aan loo ogolaanin inay soo galaan caasimada, sida uu mid ka mid ah sabtidii u sheegay AFP, iyadoo darawallo kale ay iyana xaqiijiyeen in mas-uuliyiintu ay xanibeen inay magaalada galaan tan iyo jimcihii, iyagoo darawalladana ku amray inay laabtaan. Jimcihii ayay ciidanku ku dhawaaqeen in ciidamo xuujin ah ay ka soo daabuleen qaybo kale oo ka mid ah dalka Suudaan, kuwaasi oo qayb ka qaadan doona waxa ay ugu yeereen howlgallada ka socda Khartuum. Khaluud Kheyr oo ah falanqeeye arrimaha Suudaan ayaa sheegay in taasi ay dhalisay cabsi ah in ciidanku u qorsheynayo weerar ballaaran. Ilaa hadda labada dhinac midkoodna ma uusan soo hoynin guulo la taaban karo. Ciidanka Suudaan ayaa leh awood dhanka cirka ah oo ay wax ku duqeeyaan iyo hub culus, laakiin falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF ay yihiin kuwo guurguura oo aad ugu wanaagsan ka dhex dagaalanka magaalooyinka. RSF ayaa sabtidii ku dhawaaqday in la taliyahooda dhinaca siyaasadda Yuusuf Cizaad uu kula kulmay magaalada Nairobi madaxweynaha Kenya William Ruto, taasi oo qayb ka ahayd safarro uu ku tegay dalal badan oo saaxiibo la ah si uu ugu sharxo xaaladda ka soo cusboonaatay Suudaan. Waxaan diyaar u nahay in aan la hadalno dhammaan dhinacyada oo aan siino taageero kasta oo lagu gaari karo xal waara, ayuu Ruto ku qoray Twitterkiisa. In ka badan 1,800 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka Suudaan, sida ay sheegtay hay-adda ACLED ee soo gudbisa xoogaha dagaalada iyo dhacdooyinka hubaysan. Dhammaan degmooyinka caasimada Khartuum ayaa hadda biyola'aan ah, iyadoo korontoduna ay shidan tahay saacado yar oo keliya toddobaadkii. Waxaana shaqaynin inta badan cisbitaalada ku yaala goobaha lagu dagaalamayo. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 1.2 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha Suudaan. In ka badan 425,000 oo qof ayaa u qaxay dibadda, oo 100,000 oo ka mid ah ay u qaxeen dhinaca dalka Jaad, halka 170,000 oo qofna ay u qaxeen Masar.
warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka a f p. halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa jimcihii soo dhoweeyey aqbalaadda codsigii ay soomaaliya ku rabtay in ay uga mid noqoto dalladda bulshada bariga afrika ee loo soo gaabiyo e a c. haddaba ururkani muxuu yahay, goorma ayaa la aasaasay, maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha ay soomaaliya kala kulmi doonto marka ay si rasmi ah ugu biirto? qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti igu ah Jibriil Maxamed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka dhigo mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Jibriil, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
nuur, aad baa umahadsantahay, aad baa u dhowahay
maadsan. marka hore bal noo faahfaahi ururkani goorta la aasaasay, hadaaftiisa, iyo dowladaha xubnaha ka ah.
waad mahadsan tahay nuur walaal. dabcan ururkan horta leeyahay bulshada bariga africa waa iska urur goboleed, waxaana ku midaysan toddoba dal oo markaas shuraako ah. dalalkaasi waxaa ka mid ah Burundi, Congo, haduu ilaahay ku roon yahay Kenya, Rwanda, koonfurta Suudan, Tanzania. ururkana sida kale xaruntiisu waa magaalada Arusha ee dalka Tanzania ku taalaa. marka loo fiiriyo dadweynaha dalalka maaragtay xubnaha ka ah ururkani, waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa adigu ilaa iyo 280 million inay kor u dhaafayaan. heshiiska markaa ururkani lagu aasaasay maaragtay ururkan bulshada bariga africa waxaa la saxiixay 1999 markaasuu dhaqangalay adigu 2000 bishii July. markii u horreysay ururkani saddex waddan baa maaragtay ansixiyey oo heshiiskana qeyb ka ahaa, waxayna kala yihiin Kenya, Tanzania iyo Uganda. marka Rwanda, Burundi adugu iyo dalalkan kale koonfurta Suudan iyo Congo dib bay kaga soo biireen oo waxay noqdeen maaragtay runtii u dambeysayna hadda waxaa ahayd bade jamhuuriyadda dimuqraadiyadda ee Congo. marka ururkan si guud marka loo fiiriyo wuxuu u taagan yahay maaragtay inuu xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya dalalkan maaragtay xubnaha ka ah ee dhinacyada muhiimka sida siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshada.
Jibriil, waa mahadsan tahay. maxay tahay marka muhiimadda ururkani uu leeyahay geeska africa? sideese ayuu u shaqeeyaa?
okay, mudana waa mahadsan tahay. dabcan muhiimadda uu leeyahay waxaana lagu qiimeyn karaa geedi socod oo isdhexgal ah oo ururkani uu samaystay oona ah maaragt ka kooban afar tiirar oo muhiim u ah. tiirka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa tiirka midnimada ama midaynta kastamyada maaragt dalalkaasi ku midaysan dalladda. kastamyadaasi marka wuxuu soo bilowday tiirkani adugu in la dhaqan geliyo 2005 waxayna ka dhigan tahay wadamada ama dalalka maaragtay ka tirsan ama ka midka ah urur bulsheedka urur goboleedkani in si xor ah maaragtay ganacsigoodu isu dhaafo oo wax canshuur ah aan laga qaadin marka ay dhexdooda ganacsi kala ganacsanayaan badeecadaha iyo adeegyada maaragtay maaragtay tusaale ahaan oo kale. hadda waxaa laga yaabaa qof Kenya joogo ganacsade ah Maraykanka alaab uu ka keensaday in maaragtay Tanzania qof jooga uu iibsado alaabtaasi. marka waxa ay u sameysteen heshiis kale oo gaar ah oo maaragtay import taarifka ama lacagtii markii hore asalka ahayd ee qofkan Kenya jooga ku keensaday ama dowladdu waxa ku keensatay unbaa macnaha canshuur ahaan xitaa u noqonaysa oo qofkaasi Tanzania joogadan dowladda Kenya ugu baahnaana inuu canshuur siiyo maadaama alaabtaasi aysan ahayn maaragtay alaab lagu soo saaray dalka Kenya. waa iyadan heshiis kalo gaar ah oo maaragtay midaynta customka hoos imanaysa. qodobka labaad ama tiirka labaad waxa waaye waxaa suuqa guud ama common marketka loo yaqaano, isagana waa guushii labaad ee maaragtay marka ururka laga hadlayo iyo isdhexgalka gobolka. wuxuuna maaragtay bilaawday adugu sanadii 2010 ilaa haddana waa uu jiraa. marka qodobada ugu muhiimsan ee maaragtay hoos imaanaya maaragtay suuqa guud marka la leeyahay hadafka suuqa guud waxa waaye in xorriyad iyo dhaqdhaqaaqa maaragtay bulshada iyo ganacsigaba la fududeeyo. waxaana ka mid ah dhaqdhaqaaqyadaasi tusaale ahaan badeecadaha oo kale si fudud oo si xor ah inay maaragtay isaga gudbaan xuduudaha ay leeyihiin dalalkan gobolka ku midaysan. sidoo kale waxaa kaloo dhaqdhaqaaqa ku jira maaragtay in dadku si xor ah maaragtay isdhexgal u sameeyaan, oo maanta qofka ee kiniyaatiga u dhashay inuu markuu Tanzania ama Congo tago inuu dareemo inuu yahay maaragtay qof sida muwaadinka oo kale loola dhaqmo. qodobka kalena waxaa weye dhanka shaqaalaha oo weliba kuwa xirfadlayaasha ah, oo marka maaragtay qofka kiniya joogay shaqaalaha hadda tusaale ahaan hadduu shaqo ka helo Tanzania meeshuna ahayn maaragtay labadaas dalna aysan ahayn laba dal oo ka tirsan ururka bulshada bariga Africa, wuxuu qofkii u baahanayaa inuu fiisa raadsado, wuxuu u baahanayaa inuu shirkad shaqaalaysiisa maaragtay bursisii gacanta ku haysa. laakiin hadda maadaama ururkaasi ay ka wada tirsan yihiin labada dalba, qofka muwaadinka kenyaatiga ah waa uu bixi karaa meelaha Uganda iyo Congo inta uu tago ayuu siduu doono sida muwaadinka waddankaasi leh oo kale ayuu uga shaqaysan karaa. qodobka kalena waa midka deganaanshaha oo ah dadku inay maaragtay muwaadiniinta ku dhawaad 300 million ah ururkan dalalkooda ku midaysan yihiin inay deganaansho halka ay maaragtay ay doonaan ama ay u baahan yihiin inay ku noolaan karaan iyagoo maaragtay xorriyadooda iyo dhaqdhaqaaqooda loo tixgelinayo. qodobka kalena waxa weeye raasumaalka weye, waana midka ugu muhiimsan ee maaragtay isdhexgalka dhaqaalaha suurtagelinaya oo ah mataqaana raasumaalka inuu si fudud isaga gudbo xuduudaha ay leeyihiin dalalkani. qodobka kalena waxa weeye yool kale oo hadda weli laakiin dhaqangelintiisu ama tiir u ah oo dhaqangelintiisu ay caqabado badan fara badan ka imaanayaan, waana midka maaragtay lagu mideynayo siyaasadda dhanka siyaasadnimo siyaasadeed ay maaragtay gobolka ku sameynayo. qodobkan run ahaantii dabcu ku dhex jira heshiiska lagu aasaasay bulshada bariga Africa adigu 1999-kii tiirirkii marka uu leeyahay waxaana ka mid ah in siyaasad guud arrimaha dibadda la xiriirta maaragtay uu gobolka yeesho, in marka laga hadlayo amniga iyo maamul wanaagana sidoo kale maaragtay mowqifyo midaysan maaragtay in gobolku yeesho
waayahay. waa mahadsan tahay. haddii aan aadno dhinaca Soomaaliya, Soomaaliya ayaa hadda u dhow inay xubin ka noqoto ururka bulshada bariga Afrika. marka geedi socodka Soomaaliya ee ku biirista ururkan goorma ayuu soo bilowday, waase goormee xilliga ay Soomaaliya si tooska ugu biiri doonto?
dabcan horta geedi socodkan Soomaaliya xubinimada ee ururka bulshada bariga Afrika ku raadinayso wuxuu soo bilowday 2016-kii oo ahayd waqtigii dalka South Sudan ama Koonfurta Sudan loo ogolaaday inay ururkan maaragtay kamid noqdo. waqtigaa markaa maamulkii joogay dabcan wuxuu codsigii gudbiyey, laakiin in maaragtay laiska dhagatiray baa umalaynaysaa sababo la xiriira awgeed jawiga siyaasadda waqtigaa jiray oo waqtiyadii doorashada uu dalku galayay oo u badnayd. kadib markaaba maamulkii cusbaa 17-kii yimid, waa markii 2019-kii ahayd sidoo kale gudbin sameeyey isaguna, oo markaa isagoo ka tusaale qaadanayo Congo oo berigaas codsigeeda iyada markaa dirsatay. marka proceskaas waxba kama suurtagelin baa la dhihi karaa. hadda 2000 iyo sanadan baa madaxweynuhu Xasan Sheekh oo maaragtay codsigaas uu isagoo shirka ka qayb galayay u gudbiyey. marka waxaa lasoo diray team loo yaqaano verification oo ah dad khubarada ay ka mid yihiin oo macnaha hubinaya Soomaaliya ma u qalanta su-aasha ama jawaab u raadinaya daraasado ka sameeya ma u qalanta dhanka siyaasadda marka la fiiriyo, dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo, iyo dhanka bulshada laftirkeeda. runtii waxaan ka mid ahaa guddigan lasoo diray dadkii tusaale ahaan dhanka bulshada maaragtay sida ay u arkaan in Soomaaliya ay ka mid noqoto wareysi badan maaragtay lala yeeshay. marka maanta verificationkii waxaan xog ku haynaa in verificationkii soo dhamaaday reportigii in Soomaaliya ay u qalanto marka loo gudbiyey ururka. taasina hadda macnaha waxa ay sahlaysaa oo fududeynaysaa in loo gudbo facekii kale. marka facekii kale xiga waa maxay? waxaweye in wax negotiation la dhaho ama gorgortan iyo wadahadallo lala yeesho Soomaaliya oo ay la yeelanayaan dalalka maaragtay xubinta ka ah ururkani. Marka proceskana sida runtii inta badan hore loo soo arkay kuwii dalalkii noqday daladani waa muddo ku dhawaad sanad ah inuu qaataba la filayaa. Marka adigu wixii ka dambeeya, inkastoo waqti cayiman oo uu ururku sheegay intuu jiray, haddii negotiationkaas oo inta badan waxa laga wada hadlaya ay tahay maaragtay Soomaaliya sida sharciyada maaragtay tarifiska iyo kale iyo tacriifka ama sida loo yaqaano canshuurahaas iyo reidka uu noqonayo, waxaaba macnaha Soomaaliga lagala heshiinayaa. Kadib admission facekii baa dhacaya oo kadib markii negotiationkaas soo dhammaado waxaa loo gudbayaa in maaragta Soomaaliya lagu dhawaaqo inay si rasmi ah ay maaragta uga mid noqotay urur goboleedka bulshada Bariga Afrika.
Waayahay, waa mahadsantaha Jibriil. Marka fursadaha ugu jira Soomaaliya inay ku biirto ururkan maxaa ka mid ah?
Horta dhowr walaal waad mahadsantahay, su-aal fiican weeye. Fursadaha markii laga hadlayo, horta anagu dalkeenna waxaan ognahay marka dhanka siyaasadda maqaalaha inuu yahay dul maaragtay burbur soo maray, hadda soo kabanaya, laakiin rajo fiicanna muujinaya. Runtii ah waxa maaragtay ururkani ay maaragtay u arkeen inuu u qalmos inay Soomaaliya u qalanto inay ka mid noqoto ururkaasi. Marka anagu waxaan kusoo koobi karaa marka laga hadlayo kamid ahaanshaha madaxweynenimada Soomaaliya ee ururkani saddex qaybood aan kala qaybinayaa. Midda koowaad waa tan dhaqaalaha weeye. Soomaaliya waxay maaragtay fursad u helaysaa ama dadka Soomaalida fursad u helayaan in ganacsigooda hal abuurkooda, Soomaalida dabcan dad waxa weeye hal abuur sare aada u leh, in si fudud maaragtay marketkaas ama suuqaas ku dhawaad 300 million ah inay maaragtay si fudud maaragtay ay u access gareeyaan, taasoo la micno ah adeegyada iyo badeecadaha Soomaaliya lagu sameeyo waxay si fudud ku gaarayaan dalalkaasi. Dalalkaasi waxa ay sameeyaan inaga si fudud lagu soo gaarayaan. Dhanka bulshada dhanka eegno, maanta tusaale ahaan Kenya alaab ama badeecad laga keeno hadda aan isticmaalo, Soomaaliya marka ay xubin ka noqoto ururkani meesha waxaa ka baxaysa waxaan qiimihii markii hore aan siisan jiray wax ka hooseeya baan siisanayaa. Qiimihii baa hoos u dhacay sababtoo ah canshuurihii canshuur dhaaf baa jira. Marka qofka Soomaaliga caadiga ah dalalkan waxa laga keeno ama waxa ay soo saaraan isticmaala, isagaa dareemaya in xubinnimada maaragtay ee Soomaaliya iyo dhanka dhaqaalaha iyo ganacsigaasi xorta ah faa-iidada ay maaragtay u leedahay. Qodobka kale waxaa waaye fursadaha maalgashiga waaye. Fursadaha maalgashi marka laga hadlayo, Soomaaliya maanta ma laha jawi maalgashi oo maaragtay soo jiidasho leh, balse waxay leedahay badda ugu weyn ee Afrika ku taala. Baddaas waxaa ku nool kalluumo kala duwan oo noocyo kala duwan ah oo maanta inta badanba aan dalalkan maaragtay ku midaysan daladaani aan laga helin. Markaas waxaa imanaya jawi maalgashi oo dad badan oo maaragtay maalgashato ah inay waddanka yimaadaan, u maalgashtaan kalluunkan oo la socodsiiyo oo warshado laga sameeyo oo keliya gobadaasi dal in la geeyo mooyaane, xitaa dalal kaloo kasii maaragtay Afrika kasii weyn ilaa dibadda in maaragtay food processing la sameeyo. Qodobka kale waxa waaye kaabayaasha dhaqaalaha marka laga hadlayo, tusaale ahaan hadda wadamada ka tirsan East African Community horta iyadu macnaha lacag oo ururka bulshada Bariga Afrika ma jiro lacag oo bangi ugu jirta ee uu siiyo dalalka uu leeyaho isku hormariya, laakiin taa beddelkeed wuxuu mowqif maaragtay iyo wuxuu iswaafajinayaa siyaasadaha maaragtay dalalkan ka dhexeeya, taasoo ah tusaale ahaan hadda Kenya magaalada Mombasa ee degmada India ku taalo waxaa siyaasadaha maaragtay ururkani uu soo dejiyey iyadoo laga faa'iideysanayo waxaa dowladda Kenya dhistay Mombasa ilaa iyo Tanzania ilaa iyo Uganda maaragtay wadad tareen ah. Fursadaha noocaas oo kale in maaragtay isku xirka noocaas oo kale oo fududeynaya maaragtay isku socodka dadkaasna in la sameeyo oo kaabayaashii dhaqaalaha ah, wixii maaragtay qodobka kale muhiimka rabo inaan sheego waxaa ka mid ah la dagaalanka argagixisada, iskaashiga la dagaalanka argagixisada. Soomaaliya markay xubin ka noqoto ururkan waxaa si fudud maaragtay urur kasta ama wadan kasta uu ku jiro qalqal amni wax abuurayo oo argagixisada iyo waxaas ah si fudud baa maaragtay loola dagaalamayaa, oo maaragtay waxay helaysaa Soomaaliya resourcigii waxay helaysaa military expertise oo in badan de hadda inay ka maqan yihiin loo maleeyo. Qodobka kale waxa waaye tayadhowrka marka la yiraahdo hadda Soomaaliya markaan joogno annaga wax tayadhowr maaragtay hay-adeen tayadhowrka aad bay u liitaan. Wadamadan waxay leeyihiin hay-ado tayadhowr aad u sareeya oo xirfado badan iska leh, oo haddii Soomaaliya si fudud maaragtay uga mid noqoto ama xubnahaas loo ansixiyo in maaragtay ay qaadato halbeegyadaas oo badeecadaha maaragtay bulshada bariga Africa ka yimaada, marka wax soo saarkii annaga sameyn lahayna waxaan helaynaa dad qadiriin ah oo maaragtay naga caawiya. Qodobka kale waxaa waaye dhanka xasiloonida siyaasadda, qodobka waxaa waaye xukuumadnimada Soomaaliya inay ku biirto bulshada bariga Africa wixii khilaafaad siyaasadeed ee dhexdeeda soo kala gala ama wadamada dariska la ah si fudud oo maaragtay
waa lagu xalinayaa. Waaye waa mahadsan tahay kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa inta aan ka gaarno dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waa salaamaya daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo martida barnaamijka Dr. Jibriil. Su-aal baan rabaa inaan weydiiyo Dr. Jibriil oo ah waxaan ognahay marka ay Soomaaliya ku biirto ururka iskaashiga ganacsiga ee bariga Afrika in laysu furi doono xuduudaha, taas oo keeni karta in dad badan ay ku soo fatahaan islamarkaana ay yimaadaan Soomaaliya. Marka taasi ma keeni kartaa inay ka dhalato khatar dhinaca amniga? Waa mahadsantihiin.
Okay, wuu mahadsan yahay walaalkeen. Dabcan horta sida aan annaga maanta u leenahay dadka soo qulqulaya maadaama socodkii bulshada la fududeynayo ba dhibaato maaragtay nooga imanaysa ba iyagoo sidoo kale bulshada ku nool dalalkaasi ay u leeyihiin Soomaaliya waa dal armijixisay buuxda, waa dal dad maaragtay amnigooda uusan fiicnayn. Marka haddii ay noo yimaadaan ka dhibaato nooma keenayaan. Marka su-aashaasi maan rabaa jawaab yar inaan ka bixiyo. May waxaan dhihi lahaa anugu wax dhib oo ka imanaya ma jirto, waayo sababtoo ah fiisa la-aan iyo may dadka ay soo gelayaan waddanka, laakiin proseska ay kusoo gelayaan iyo waa sida tusaale ahaan oo kale qof Soomaaliga ee muwaadinka marku maanta elabooq aadan cadda kasoo deganayo soo xogtiisi waa la hayaa, baasboorkiisi haddii la hayana interi baa loogu dhufanaya, sidaasoo kale unbaa loogu dhufanaya. Meesha waxaanan jiraynin wax lacaga laga qaado. Marka khatar amni iyo khatar kale xasilooni nin keenaya ma jirto. Waa dad waxa waaye bulshada sideeda dadka waxaa la yiraahdaa waa hanti dhaqaale weye, dhaqaale inay wax ku biirinayaan xirfadahoodii bay noo keenayaan oo waday ka dhaqangelinayaan.
Waa xagaag dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa magaalada caasimada ee Muqdisho. Daadiya barnaamijka iyo martidu waa salaamay. Mudane, Soomaaliya dadkeedu waxay u kala baxaan xoolo dhaqato, beeraley iyo ganacsato. Sidaas oo ay tahay bulshada East African Community waa in ka badan 400 million oo dhaqaale ahaan iyo beero iyo mataqaanaa kalluunba inaga tan badan. Sidaas daraaddeed dhaqaalaha Soomaaliya maxaa iska bedeli doonaa? Sidoo kale dowladaha bariga Afrika waxaa qasab ah in manhajkooda lagu soo diro luuqadda Kiswahiliga manhajka Soomaaliya, isagana muxuu ku dambeyn doonaa? Ma isbedel baa ku imaan doona mase sidiis ayuu sii ahaan doonaa? Waa mahadsantaa.
Okay, Ayuub walaal waa mahadsan tahay. Marka hore tirada saxda ee lagu sheego in ururkaasi dalal ku midaysan ay yihiin waa ku dhawaad 300 million oo xitaa aan dhamaystirnayn. Su-aashaada oo dhan laba u kala dhigo. Midda koowaad waxaa weeye maxaa Soomaaliya dhaqaale maaragtay u faa'iido dhaqaalaha ugu jirto? Dabcan taas waa la dareemi karaa. Dalkani mar maalinta uu maaragtay xubin ka noqdo ururkaasi waxaa imanaya kumanaan iyo kumanaan shirkada ah oo wada ama la imaanayo fikrado maalgelin ganacsiyo aan horey loo arag oo fududeynaya maaragtay nolosha qofka Soomaaliga caadiga ah. Taasi mid la mid ahna dadka Soomaalida ah maaragtay hadda wadamadan kale bariga Afrika ka tirsan ku jooga maaragtay sida qaxootinimada ha noqoto ama sida kale sharcigooda ay qaateen waxa u fududaanaysa inay ganacsi sameeyaan oo iyagu baasaboorkoodii Soomaaliga haysto ay u noqdaan sida muwaadiniin maaragtay dalka oo leh oo kale loola dhaqmo. Qodobka kalena waxa weeye qodobkan ah manhajka runtii manhajka inkastoo maaragtay shuruudaha ay ka mid tahay in luqadda Kiswahiliga ay iskuulaadka lagu dhigo laakiin luqad ahaan loo dhigo aan wax manhajiji maaragtay aan taabanaynin. Marka manhaj macnaha wax qalqal iyo maaragtay ku deynaysa hooyaraasi ma jirto, asa luqad weeye qofkii dhiganaya waa dhiganaya, qofkii kalena waa iska deynaya. Aad baa umahadsantahay.
waayahay adiga oo soo koobaya waqtiga oo nagu yar dartii, maxaa ka mid ah caqabadaha ama dhibaatooyinka ay suurtagal tahay in Soomaaliya ay kala kulanto arrintan?
Caqabadahu horta waa maadsan tahay. Caqabaduhu horta in badan hadda way iska jiraan. Tusaale ahaan, dalkan Soomaaliya la sheego wax soo saarkiisu ma badna, maanta ma aha dal qorshaya ka jiraan. Laakiin caqabadan wax ay xubinnimada Soomaaliya ba xalin markiiba si automatic u xalinayso, maanaha investorskii maalgashatadii maaragtay lacagta hayay, khibradda hayay, aqoonta hayay, si fudud ba ay haddii Soomaaliya amnigeeda wanaagsanaado u imaanayaan oo maaragtay shirkado waaweyn ka sameynayaan. Caqabada kale ee jirta waxaa waaye dadka Soomaalida marka loo fiiriyo, maanta Soomaaliya laftirkeeda waxaa u maleysaa maaragtay in jawgeeda maaragtay amni ahaan marka loo fiiriyo in xoogaha uu ku jiro maaragtay qalqal, taasina dabcan waxyaabaha negotiationka hadda maaragtay xubinnimada Soomaaliya ay ugu jirto in hoos udhac uu ku keeno ba ay laga yaaba. Waxaana ka mid ah in la dhawaxtaa stiil waddanka ma aha mid stable ah, ururo waxaa jira dagaalamaya oo halkan aydan weli meel u dhigin marka. Laakiin caqabaduhu inkastoo aadtay tiro badan lagu tilmaamo, laakiin marka loo fiiriyo fursadaha maaragtay laga helayo ba aad uga badan caqabadaha hadda jirana ee amniga iyo waxa la xiriiran marka laga gudbo. Dabcan Soomaaliya waxaan isleeyahay oo in qoladan dalalkan ay hadda la macaamilayso oo negotiation inay la sameyso labada si maaragtay fuli loogu adbiid kareeyo ururkaasi, iyaga lafirko dhankooda caqabadaha kaga imaanayo. Waayo ururka mid waliba wuxuu ka hadlaya dhibaatada kaga iman karta qofka Soomaaliga ah ee waddankiisa aadaya, waa amnina wey taasoo wada ogsoonahay. Marka fursadaha ba ka badan baa isleeyahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Jibriil Maxamed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka dhigo mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatana Jabuuti. Gobolka Geeska Afrika, dalka Jabuuti oo ah kan keliya ah ee lagu shaqeeyo afka Faransiiska, ayaa waxaa beryahan dambe ku soo badanaya barashada afka Ingiriiska, iyadoo magaalada Jabuutina laga furay dugsiyo badan oo si gaara loo leeyahay oo lagu barto afkaasi Ingiriiska, dugsiyadaasi oo aan horey uga jirin magaalada Jabuuti. Sidoo kale, wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi ayaa xoojisay manhajyada qaabilsan barashada afka Ingiriiska ee dugsiyada dowladda. Ramadaan Muuse ayaa warkan ka soo diray Jabuuti.
Barashada afka Ingiriiska ayaa beryahan dambe si dardar leh uga socota dalka Jabuuti, iyadoo wasaaradda waxbarashada oo kaashanaysa safaaradaha Mareykanka iyo Britain ee degan Jabuuti ay hirgelisay toddobaadka loo qoondeeyey barashada afka Ingiriiska ee lagu magacdaray English Week. Sidoo kale, wasaaradda waxbarashada ayaa xoojisay manhajyada la xidhiidha barashada afka Ingiriiska, iyadoo sanad dugsiyeedka soo socda laga bilaabi doono barashada afka Ingiriiska dugsiyada waxbarashada hoose. Dhinac kale, barashada afka Ingiriiska ayaa si ka xoog badan dhinaca dugsiyada dowladda uga socota qaybaha dugsiyada sida gaarka loo leeyahay ee dhinacyada private-ka, iyadoo arday badan oo wax ka dhigta dugsiyada dowladda ay ka bartaan afka Ingiriiska dugsiyada sida gaarka loo leeyahay. Sidoo kale, dad shaqeeya ayaa iyaguna ka barta afka Ingiriiska dugsiyada private-ka. Mid ka mid a dugsiyada private-ka ee lagu barto afka Ingiriiska oo ah kuwa ugu ardayda badan, waxaan kula kulmay Maxamed Mahdi Cusmaan oo ah maamulaha Zoom College, isagoo ii sheegay qaabka ay u kala baxaan ardaydu.
Halkan ku haynaa way kala duwan yihiin, noocyo kala duwan bay leeyihiin, yaryar iyo waaweyn. Da uma eegno, laakiin waxaan u eegnaa baahida dadku ay qabaan. Waxay dhigtaan waqtiyo kala duwan iyo mowduucyo kala duwan bay u kala dhigtaan. Ardayda iskuulka u baahan in laga caawiyo waxyaabaha ku adag baa dhigta, kuwa iskood luuqad u baranaya dhigta. Cala kulli xaal, kuwa degdega oo lix bilood aan u sameynaa way jiraan, oo degdega arday jaamacad oo kale u badan, kuwa normalkaana way jiraan.
Dad shaqeeyo wayna yimaadaan iyaguna?
Aad iyo aad bay kuwaasi u badan yihiin, oo iyaga si gaara baan u keerkareynaa, garaa si gaara baan u xusnaa, maadaama iyaga laga rabo waqtiyada qaarkood loo qabto waqti cayiman oo layidhaa qofkii intaa isaga soo diyaari, intaasaan kaa sugeynaa. Kuwa iyaga aad baan xoogga u saarnaa, kuwa kale ee si guud u doonayana kuma kala egna da'da, laakiin waxaan isku dheeli tirnaa ardayga weynaa iyo ka yaraasay wada qaadan lahaayeen mar walba.
Samater Maxamed Maxamuud oo bare ka ah dugsigaasi ayaa isna iga waramay sababta keentay in dadku ay si gaara u daneeyaan barashada afka Ingiriiska.
Sababta ugu weyn ee maaragtay noo keenta ardaydan inay Ingiriisiga bartaan waxa weeyaan waddanka Jibuuti seen ognahay waa waddan maaragtay francophone, dadku ay wax ku bartaan luuqadda Faransiiska, ay ku shaqeeyaan documentsku officially ay ku qoran yihiin maxay ahayd luuqadda Faransiiska, laakiinse waddanku isu bedelay maaragtay waddan anglophone oo English lagu hadlayo. Shirkada badan waddanka uu madaxweynuhu maaragtay Ismaaciil Cumar Geel uu keenay, dadka ugu badan ee maaragtay ganacsiyada keensada ee maaragtay waddankan dooniyay inay ka faa'iideystaan ee hindida janiba oo Faransiiska ku hadlin. Marka maadaama jirto baahi badan oo loo qabo luuqadda Ingiriisigu, waxaad moodaa dadkii in dhalinyartii yaryarkii waaweynkiiba intii yararaydna waalidkooda ay ku soo riixayaan oo leeyihiin wartana barta Faransiiska waa taqaanaan iyo Carabiga, Ingiriisigana barta daa ku shaqo tagtaan adiga layda shaqaalaysiin maayo. Iskooladiina uu muhiim kaga dhigay madaxweynuhu iyo maartay maxay ahayd wasaaradda waxbarashadu ay kaga dhigtay luuqadda Ingiriisiga ay focus ka saartay. Dadkii waaweynaa ee shaqeynayna markay arkeen isbedeshay luuqadda Faransiiska marka inay xaggan Ingiriisiga u soo yacaan iyaguna, waxaan u malaynayaa inay muhiim ay u noqotay.
Sumaya Cabdiraxmaan Cali oo ah ardayad wax ka barata dugsiyada waxbarasho ee dowladda ayaa dhinac kalena ka barata afka Ingiriiska dugsiyada sida gaarka loo leeyahay.
Horta marka Ingiriiska la barto meel kastaad ku mari karaysaa, shaqo kastana waad ku heli karaysaa. Sida ahaanba ciyaalka badanku ay bartaan, macala waaweyn baa bartaa sida loogu shaqo tago qof kasta. Liisedataa waan ka dhigtaa weli dugsiga dhexaan ku jira, yani terminaalkeenana kulli baa nagula baahan yahay inaan oral English aan qaadano. Sida ahaan baan ugu sii hortagnaa intaan nimka barano si aan nimka u barto dhatoole wax kasta asilay noqdaan wax kasta inay fududaan moodana.
Rabadan Muse Chama, VOA Djibouti.
Magaalooyinka dalka Kanada waxaa jimcihii laga bilaabay wacyigelin la xiriirta ka hortagga rabshadaha uu sababo adeegsiga hubka. Arrintan ayaa imaanaysa kadib markii dowladda dalkaasi ay ku dhawaaqday in sanad walba jimcaha ugu horeeya bisha June loo aqoonsado maalin qaran oo ka dhan ah adeegsiga hubka. Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka soo dhaweeyay wacyigelinta iyo wax ka qabashada rabshadaha loo adeegsado hubka. Hadaba wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Muxyiddiin Jaamac oo ah suxufi muddo degan dalkaasi Kanada, waxaana uu ka shaqeeyaa arrimaha bulshada. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa dadka Kanadiyaanka ah ay uga dhigan tahay dadaallada wax looga qabanayo dhibaatooyinka la xiriira adeegsiga hubka.
Xuseen, aad aad umaasan tahay. Runtii arrintaasi arrin aad iyo aad maaragtay muhiimad weyn ugu leh waaye dhammaan bulshooyinka kala duwan ee ku nool waddankan. Dhibaatooyinka runtii waddankan dilalka ka dhaca inta badan waxay ku yimaadaan maaragtay qoryahan ama xabadahan dadkan isdilaya oo waddanka aad ugu soo badanaya oo qaarkood si sharci darro ah maaragtay dhalinyarada gacantooda u gala. Arrintaasi maadaama intaasoo qofood lagu waayey ay qaarkood maaragtay ay u naafoobeen, qaarkood xabsi ay ugu jiraan, marka in awareness badan loo sameeyo oo runtii dadkuna ay aad u soo dhaweeyeen waa wax wanaagsan waay. Anaga Soomaali ahaana runtii waxa weeye arrintaasi waa aad aan u soo dhaweyneyna. Waddankana runtii si gaar maaragtay dowladan waxyaabaha ay maadaama laba sano iyo ama sanad iyo bar ay u hartay waxyaabaha ay rabto maaragtay legacy ahaan inay campaign u noqoto ayay runtii ka mid ahaanaysa. Waana wax wanaagsan markii la fiiriyo danta guud.
Waadah Mahdiin, Soomaalidaad soo hadal qaaday waxay ku jiraan bulshooyinka ugu badan la kulma dhibaatooyinka loo adeegsado hubka dhalinyaro badan oo Soomaaliya dalkan lagu dilay. Dhanka Soomaalida marka laga hadlayo faa'iido noocee bay u leedahay?
Runtii Soomaalideenna hadda fiiriso arrintaasi faa'iido aad iyo aad u weyn ayay u leedahay. Anaga dhibaatooyin badan ayaa waxay naga soo gaareen dilalka inta badan xabadahan iyo qoryahan iyo bastoolooyinkan iyo maaragtay muxuu ahaa dhalinyarada gacantooda soo galay si kastaba ha ku soo galaane. Runtii masiibo weyn baa Soomaaliya kasoo gaartay sanad kasta markii la fiiriyo average ahaan dhalinyaro yaryar oo u dhaxaysa da'dooda maartay 18 ilaa iyo 22 ayaa halkan ku dhinta. Meeshan waa loo soo qaxay, meeshan ummada in lagu badbaadiyay dhalinyarada loo keenay, qaarkood halkan ay ku dhasheen. Wiil aad dhashay oo 18 jira ama 20 jira oo waqtigii uu soo gaaray 20 jirka haddana xabad ku dhinta waa garanaysaa dhibaatada qofka waalidka iyo xanuunka uu dareemayo. Marka arrintani Soomaali ahaan anagu aadan u soo dhaweyneyna, waxaana rajaynaynaa inaan aysan noqon kaliya maalin loo dabaaldego maalintaasi, balse ay noqoto maalin runtii la dagaalan iyo kambayn weyn lagu qaado, sidii qoryahan iyo xabadahan iyo bastoolooyinkan dhalinyarada ay wato runtii gacantooda aysan usoo gelin. Waana soo dhaweynayna haddaan jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan Kanada.
Waataa Maxdiin, ugu dambeyntii dowladdu waxay sheegtay in $390 million bilowgii bishii May ayaa dabcan lacagtaas lagu dhawaaqay in la siin doono maamulada gobollada si markaas ay gacan uga geysato dagaalkan lagula jiro rabshadaha ka dhanka hubka. Soomaalida iyo ururadooda sidee bay uga faa'iideysan karaan lacagahaas si markaas ay wacyigelin u sameeyaan sidii loo joojin lahaa rabshadaha hubka la xiriira?
Runtii dhaqaalahaasi tirada badan Xuseen aad sheegayso runtii la rabo in guddiyada ama runtii dadka communityda Soomaalida iyo communityda kaleba maaragtay la siiyo si ay arintaasi ay wax ugu qabtaan wax wanaagsan waayo, waana la soo dhaweynayaa. Laakiin ururadeena Soomaalida tirada badan halkan ka dhisan qaarkood adeegyo kala duwan qabta, runtii lacagtani haddii ay u isticmaalaan si wanaagsan oo runtii bulshadeena wax u qabanaysa, dhalinyaradeena lagu caawinayo, dhalinyaradeena barnaamijyo kala duwan loo sameynayo, lagu mashquulinayo haddii noqoto aqoontooda waxbarashada lagu kordhinayo, tutoring loo sameynayo, recreation is maaragtay muxuu ahaa ii sheeg sporty activities loo sameynayo, waa wanaagsan tahay. Laakiin dhaqaalahani waa inuu noqdaa dhaqaale sidii dowladda ugu talagashay in loo isticmaalo. Ururadeena Soomaalidana dhibaatada ugu weyn oo halkan waddanka naga haysata, intaasoo urur oo organization Soomaaliyeed baa jira, qaarkood adeegyo kala duwan bay qabtaan, qaarkood adeegyadoodu way isleeyihiin. Laakiin waxaa ka maqan keliya intaasoo jaaliyadood inaan yeelan weyno hal dalad oo aan ku midaysannahay oo runtii ah marjac ah markasta oo communitygu isu yimaadaan meesha ugu weyn laisugu yimaado inay tahay daladaas nama qabno. Marka waxaan rajaynayaa runtii lacag sidii loogu talagalay loo isticmaalo, ilmahayagana aan ku badbaadino. Waana rajaynayaa runtii dad badan oo xilkas ah oo mas-uuliyiin oo jaaliyadda hogaamiya inay ururadaasi qaarkood hogaaminayaan. Marka waxaan rajaynaynaa in wax badan ay naga tari doonto dhaqaalahaasi, lagana fogaadaa wixii noo keeni kara sumcad xumo. Waa waddankan waxa weeyaan hal dollar oo si qaldan organization uu isticmaalo waxay keenaysaa dhibaato in organizationkaasi la xiro. Organization kale oo Soomaaliya haddii la rabo in dib loo furana, in sidii loo furi jiray proceski loo furi jiray process ka adag inuu sii maro, kadibna loo fiiriyo kii ka horreeyey sababta u xirmay. Marka ogow qof kasta oo Soomaaliya mas-uula dhibaatada adigu aad samayso inay saameyn ku yeelanayso kuwa kaa dambeeya.
Kaasina wuxuu ahaa Muxiyiddiin Jaamac oo u warramayay wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhinaca kaalmaheysaha waxaan idiin soo qabanaynaa Cawaale Aadan iyo Aamina Afriik.
Hablaha tid angud kas
codkaasi cawaale aadan iyo amin afriig waxay gabagabo u hayaan idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.